Μαζί μας είναι ο κύριος Κλήμης Λεωτιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης ο Ερμής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Και πάντα μαζί μας τηλεφωνικά είναι και ο Γιώργος Ομητράκης. Εξηγήστε μας λίγο τι συμβαίνει τώρα, τι ισχύει.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν δεν ζητήσαμε την άρση του ενός ατόμου μόνο για συγγενικά πρόσωπα. Δεν ζητούμε το δεύτερο άτομο στο αυτοκίνητο. Θέλουμε να μπορούμε να μεταφέρουμε δύο άτομα, δύο φίλες που πηγαίνουν για ψώνια, δύο εργαζόμενοι που πηγαίνουν και δουλεύουν όλη μέρα μαζί. Θέλουμε το δεύτερο άτομο όπως το είχαμε πριν από την καραντίνα, πριν από το lockdown. Όταν η χώρα ήταν στο πράσινο, είχαμε τα τρία άτομα και μετά πήγαμε στα δύο. Έτσι θέλουμε σήμερα που επανερχόμαστε σιγά σιγά στην κανονικότητα, που ανοίγει η αγορά, που πρέπει να μεταφέρουμε εργαζόμενους, που πρέπει να μεταφέρουμε δύο άτομα στην αγορά και κάθονται στην ουρά απ' έξω και περιμένουν να μπορούν να μπουν σε ταξί. Το λέμε, το ξαναλέμε. Το ταξί είναι το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Είμαστε ένα μέσο το οποίο και φθηνά πλέον μεταφέρουμε το 13% ΦΠΑ και με ασφάλεια. Με απολύμανση σε όλα τα ταξί μας καθημερινά. Με διαχωριστικά σε πάρα πολλά ταξί. Ψεκάζουμε το ταξί μας καθημερινά. Δύο άτομα στο πίσω κάθισμα δεν έχει κανένα πρόβλημα ούτε ο οδηγός ούτε η επιβάτη.
Τώρα συγγνώμη να σας κάνω και μια ερώτηση. Αυτό δεν ξέρω πόσο σας συμφέρει εσάς. Δηλαδή αν είναι να πάρει ένα ζευγάρι ένα ταξί, δεν συμφέρει, θα το πω έτσι λίγο πονηρά, τον οδηγό ταξί να πάρει ένα άτομο και το άλλο να πάει σε ένα άλλο ταξί?
Όχι, όχι.
Γιατί νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν κυρίως οι επιβάτες.
Δεν θα πάρει ταξί, κυρία Τσακίρη. Δεν θα πάρει ταξί. Δεν θα πάει στο αεροδρόμιο να πληρώσει 20 και 20 ευρώ και ο σύζυγος και η σύζυγος. Δεν θα πάρουν δύο ταξί. Θα πάνε με το λεωφορείο. Θα πάνε με το αυτοκίνητό τους. Οι εικόνες που βλέπετε συνωστισμού στα λεωφορεία και τον μποτιλιάρισμα στο αυτοκίνητο, ένα μέρος είναι και από αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς δεν θέλουμε να πληρώσει ένα ζευγάρι διπλάσιο κόμιστρο, επειδή υπάρχει παραλογισμός και ασυμφωνία μεταξύ λοιμοξιολόγων και Υπουργείου. Πρέπει να καταλάβουν ότι το μέσο μεταφοράς και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ που εκπροσωπώ την Πλημό, που έχει ένα μέσο μεταφοράς στο λεωφορείο μαζικής μεταφοράς, να μην μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Να είμαστε τρεις μήνες σε ομοιρία, να ανοίγει η αγορά, να συζητάμε για ασφαλές και για χιονοδρομικά κέντρα και το ταξί δημοσίας χρήσεως να είναι κλειδωμένο στο ένα άτομο. Δεν ζητούμε μόνο το συγγενικό πρόσωπο, ζητούμε το δεύτερο άτομο. Να είναι φίλες, ξαδέλφια. Και όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Μεταλίδης, ο λοιμοξιολόγος που σας άκουσα πριν, δεν μπορούμε εμείς να ζητάμε πιστοποιητικά, είναι σύζυγος, είναι ξαδέρφη, είναι αδερφάκια, τι είναι. Μπαίνουν δύο άτομα μαζί, προχωράνε στην Τζιμισκή χέρι-χέρι μαζί και θα μπουν στο ταξί μαζί. Δεν μπορούμε εμείς να ζητάμε και να βλέπουμε αν είναι αδερφάκια, αν είναι ξαδερφάκια και πιο κάτω η αστυνομία μπορεί να μας βεβαιώσει.
Έχετε καταθέσει επισήμως το αίτημά σας για άρση του μέτρου?
Ναι, βεβαίως, και πολύ πριν ακούσουμε το άνοιγμα της αγοράς. Το αίτημα για σύζυγο και αδέρφια και πρώτου βαθμού συγγένειας ήταν όσο υπήρχε η καραντίνα. Εκεί ήταν το παράλογο. Όσο υπήρχε το ένα άτομο. Σήμερα που άνοιξε η αγορά, το αίτημα είναι εδώ και 10 μέρες καταθετημένο στο Υπουργείο. Ο Υφυπουργός κ. Κεφαλογιάννης το γνωρίζει, η Επιτροπή το γνωρίζει. Έχουμε ελπίδα ότι σήμερα το απόγευμα που θα κάνει ανακοινώσει ο κ. Καρβαλιάς θα λυθεί το ζήτημά μας. Διαφορετικά σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα.
Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τις γιορτές που ήταν κλειστά τα μαγαζιά δεν είχατε δουλειά. Τώρα που άνοιξε η αγορά, πώς πάνε τα πράγματα?
Υπάρχει μια πολύ μικρή άνοδο της τάξης του 10%. Σας λέω και πάλι, και γι' αυτό ζητούμε να μπει το δεύτερο άτομο, ότι αν θα πάρουμε το δεύτερο άτομο θα υπάρχει μια καλύτερη κινητικότητα και στο ταξί, αλλά σίγουρα αν δεν ανοίξουν όλα δεν θα μπορούμε να μιλάμε για αύξηση του τζίρου. Σήμερα είμαστε πεσμένοι κοντά στο 70-80%. Δεν μπορεί να κινηθεί το ταξί έτσι. Η αγορά έχει ανοίξει, αλλά ο κόσμος δεν κινείται. Υπάρχει και ο περιορισμός του ωραρίου. Πολλά καταστήματα είναι κλειστά, δεν έχουν ανοίξει. Διανομαρχιακές διαδρομές δεν μπορούμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν νομίζω πως έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας.
Και με το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, τι ισχύει σε εσάς, κύριε Λεωτιάδη? Έχετε πάρει κάποια χρήματα?
Ναι. Ισχύει και είμαστε στους κάτους πληττόμενους, εννοείται. πολύ λίγοι συνάδελφοι έχουν καταφέρει να μπουν στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Νομίζω πως εμείς ζητάμε όλο αυτό το διάστημα μία έξτρα επιχορήγηση, επιδότηση από το κράτος, επιδότηση κενών θέσεων, χαμένων δρομολογίων. Η επιστρεπτέα είναι ένα εργαλείο το οποίο όποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει, το χρησιμοποιεί, όποιος μπορεί να το πάρει, θα το πάρει, αλλά εκείνο που πρέπει να επιδοτηθεί, όπως έχουν επιδοτηθεί τα ΚΤΕΛ, τρενοσέτα, αστικά και άλλοι επαγγελματικοί φορείς, έτσι θα πρέπει να επιδοτηθεί και το ταξί για τις κενές τους θέσεις, για τα χαμένα του δρομολόγια. Είναι κάτι που το εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά απάντηση δεν μας δίνει ποτέ. Η επιστρεπτέα προκαταβολή τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα η 5, επιστρεπτέα 5, να δούμε ποιοι θα είναι πάλι μέσα. Στην 4 πάντως το 70% των συναδέλφων μας δεν ήταν μέσα.
Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη για να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, γιατί εξαιρέθηκε αυτό το 70%, για ποιους λόγους?
Δεν εξαιρέθηκε, ο ΚΑΒΜΑΣ ήταν μέσα, είτε διότι κάποιοι, γιατί στην ουσία έπαιρνε δεδομένα από το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, μια περίοδο η οποία δεν ήταν σε lockdown και η πτώση του τζίρου μπορεί να μην ήταν στο 20%, είτε διότι κάποιος μπορεί να είχε κάποιο πρόβλημα το 19 και να μην έχει τόσο μεγάλη πτώση τζίρου, είτε διότι κάποιος είχε καινούργια επιχείρηση, αγόρασε το ταξί του τον Αύγουστο. Υπάρχουν πολλές αιτιολογίες, είτε κάποιος δεν έχει πια στα 300, γιατί υπάρχουν περιορισμοί. Δεν δίνεται η επιστρεπτέα έτσι σε όλους, όποιος κάνει αίτηση την παίρνει. Έτσι λοιπόν το ταξί πανελλαδικά το 70% ήταν εκτός επιστρεπτέας 4.
Γιώργο.
Κύριε Λοντιάδη, καλημέρα και από μένα. Κανονικά θα έπρεπε αυτό να είναι κάτι που σας χαροποιεί πάντως, έτσι. Για να μην χρειάζεται να μην έχει τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στην επιστρεπτέα προκαταβολή το 70% των συναδέλφων σας, σημαίνει είτε όπως λέτε ότι ο τζίρος δεν ήταν τόσο πεσμένος σε κάποιες περιπτώσεις, ή ότι υπάρχουν καινούργιοι επαγγελματίες οι οποίοι μέσω πανδημίας μπαίνουν από τον Αύγουστο του Σεπτέμβριο στο επάγγελμα, σωστά?
Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η επιστρεπτέα 4 ζητούσε δεδομένα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Εμείς lockdown και έτοιμα χορήγηση επιδόματος ζητάμε για τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Γενάρη. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος δεν είναι δεδομένο για μας. Εμείς εδώ και 3 μήνες είναι που ζητάμε βοήθεια. Ούτε τον Οκτώβριο ζητήσαμε βοήθεια από το κράτος, ούτε τον Σεπτέμβριο. Αυτοί οι λίγοι συνάδελφοι λοιπόν που, κατάφεραν να μπουν, καλώς μπήκαν γιατί είχαν αυτή την πτώση. Αλλά σας λέω, μπορώ να σας αναλύσω και άλλα παραδείγματα για τους λόγους οποίους δεν ήταν μέσα κάποιος. Κάποιος που έκανε επέκταση στην επιχείρησή του. Πέρσι είχε μισό ταξί και φέτος έχει ολόκληρο ταξί, δεν μπαίνει στην επιστρεπτέα.
Πάντως επειδή σε εποχές κρίσεως εμφανίζονται διάφορα θέματα που είναι κρυμμένα άλλες εποχές και καλό να τα συζητάμε μερικές φορές, υπάρχει ένα θέμα με τη φορολόγησή σας, σωστά, όλα αυτά τα χρόνια?
Φυσικά υπάρχει θέμα με τη φορολόγησή μας, ότι είναι υψηλή η φορολόγησή μας. Με 24% φορολογία.
Υπάρχουν κρυφά εισοδήματα?
Όχι, βέβαια, τι εννοείται κρυφά? Το ταξί είναι το μοναδικό επάγγελμα, ίσως με ένα-δύο ακόμα τα βενζινάδικα, τα οποία ό,τι γράφει το ταξίμετρο, στο επόμενο χρόνο βγαίνει σε απόδειξη. Κρυφό εισόδημα, πώς το εννοείτε εσείς? Έχετε...
Όταν λέτε βγαίνει σε απόδειξη, τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Λοντιάδη? Τώρα εδώ μεταξύ μας μιλάμε.
Όχι, δεν μιλάμε μεταξύ μας, μιλάμε όπως είναι ο επαγγελματικός μου χώρος. Το ταξίμετρο λειτουργεί, η απόδειξη βγαίνει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν είμαστε σαν άλλα επαγγέλματα που αν θέλω δίνω, αν θέλω δεν δίνω.
Ωραία. Μια άλλη πρακτική ερώτηση. Αυτή την περίοδο του lockdown, νυχτερινά ταξί υπάρχουν?
Φυσικά υπάρχουν.
Παρά το ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, αυτό δεν είναι μια επιβάρηση στον κλάδο?
Επιβάρηση, τι εννοείται? Γιατί να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΕΔΧ, να μην υπάρχουν ταξί το βράδυ?
Όχι, άλλο λέω, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για τους πολίτες.
Βεβαίως και υπάρχει.
Ο συνάδελφος εννοεί ότι έχετε χάσιμο και από εκεί ούτως ή άλλως για τις περιορισμένες ώρες που κινούνται τα ταξί στους δρόμους.
Δεν το συζητάμε. Όλο αυτό το διάστημα μεταφέρουμε μόνο ασθενείς από και προς το νοσοκομείο. Μετά τις 9 είναι τα ταξί όλα που θα παρακολουθήσετε έξω από τα νοσοκομεία. Τους ασθενείς μεταφέρουμε, κάποιους εργαζομένους σε κάποιες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές το βράδυ. Δεν υπάρχει κόσμος. Και αυτό μιλάμε για αυτό του τζίρου.
Κάποιες ρυθμίσεις έχει κάνει ο κλάδος, δηλαδή, ξέρω εγώ, να μην βγαίνουν όλα ενδεχομένως, γιατί τώρα μας κάνει εντύπωση.
Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Έτσι, 2.500 φυσικά πρόσωπα, δεν μπορείς να πεις ποιος θα βγαίνει και ποιος δεν θα βγαίνει. Δεν υπάρχει και νομοθεσία. ΔΧ αυτοκίνητα είναι και πρέπει να είναι στο δρόμο όλα. Αν κάποιος έχει την οικονομική δυνατότητα και δεν βγει να δουλέψει, καλός ή κάποιος είναι μεγαλύτερης ηλικίας και έχει προβλήματα υγείας, φυσικά και δεν έχουν βγει. Υπάρχουν συνάδελφοι που τρεις μήνες δεν έχουν βγει στη δουλειά. Παραδείγματος χάρη στην πρώτη καραντίνα, όταν επιδοτηθήκαμε από το κράτος, είδαμε τα 800 κίνα ευρώ, το 60% του στόλου ήταν παροπλισμένο και δούλευε το υπόλοιπο 40%. Εκεί επιδοτηθήκαμε και είχαμε τη δυνατότητα κάποια αυτοκίνητα να είναι κλειστά.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα να μιλήσουμε για Θεσσαλονίκη, μια τελευταία ερώτηση από μένα που είναι λίγο κλασική, ίσως να την έχουμε ξανακάνει. Με αυτό το θέμα του πάρκινγκ, τι γίνεται με τα ταξί?
Το πάρκινγκ το βλέπετε σε περιόδους που δεν έχει δουλειά. Δυστυχώς και εμείς είμαστε ένα μέρος του προβλήματος αυτή την πόλη. Δυστυχώς μπορεί να βλέπετε ότι κάποιες μέρες, ειδικότερα τώρα στην καραντίνα που δεν έχει δουλειά, κάποια αυτοκίνητα να είναι αρκετά σταματημένα. Αλλά νομίζω όλο το υπόλοιπο διάστημα έχει αλλάξει η εικόνα πάρα πολύ. Δύο-τρία σημεία είναι τα οποία μας έχουν μείνει στην Τζιμισκή και πρέπει να το λύσουμε και είμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο να βρούμε μία λύση σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Τι είδους λύση?
Νέες πιάτσες, νέους χώρους στάθμευσης σε κέρια σημεία της πόλης. Στην Αριστοτέλους, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε μία πιάτσα στην Τζιμισκή. Δεν μπορούμε να μην πηγαίνουμε στην Αριστοτέλους. Όλη η πόλη είναι γύρω από τον Αριστοτέλους. Εκεί λοιπόν πρέπει να βρουν μια λύση. Είτε θα είναι από αριστερά της Τσιμισκή, είτε θα είναι στην Καρόλου Ντίν. Θα το δούμε, είμαστε σε συνεννόηση με το Δήμο και με τον ΟΣΕΦ να βρεθεί μια λύση η οποία να βολεύει όλο το κυκλοφοριακό της πόλης.
Κύριε Λεοντιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης, ο ΕΡΜΗΣ.